Născut în România, cu Mariana Ciolan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! De la această oră, invitatul nostru este Alexandru Bibac. L-am întâlnit la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, brașovean de origine, cetățean al orașului Malmö din Suedia, țară în care a emigrat în 1981, domnia sa este legat sentimental de orașul moldovean. A fost timp de un deceniu, între 1971 și 1981, actor al teatrului din localitate, teatru prin care au trecut mulți, căci a fost efectiv, an la rând, așa cum era mereu numit, o pepinieră de actori. L-am întâlnit pe Alexandru Bibac ca invitat de vază al festivalului pe care Teatrul Tineretului din Piatra Neamț îl organizează, cel mai vechi festival teatral din țara noastră. Alături de vechi prieteni ai actorului care a fost și de admirator mai noi, ai scriitorului care s-a descoperit în Suedia și este astăzi, a lansat un nou volum.
Acest ultim volum, care se numește Trecere, a stat cam mult în așteptare, deoarece nu mă consider încă un scriitor consacrat, ca să spunem așa, și mă urmărește ideea că acea persoană care va răsfoi, să spunem, cartea, citește o pagină și oare dorește să o întoarcă, să continue lectura. Lucrul ăsta m-a făcut să mă abțin de la ieși cu ea la public, însă referințele date de către doi editori mari din București, am spus de ce nu și am scos-o. Este o carte cu un conținut pe care eu nu l-am încercat până acum. Eu am scris romane și am scris niște jurnale sentimentale de călătorie. Prin sentimental a să înțelege, cred că cei care mi-au sugerat această mică deviere de la titlul jurnal de călătorie, ca fiind a unui român, care tot român am rămas, și emoțiile pe care le am de fiecare dată când pășesc pe un pământ nou sunt la fel de puternice, pentru că pe mine mă urmărește în continuare umbra aceea din înainte de 89, când eram aici la teatru și când nu mi se dădea voie să plec cu teatru nicăieri. Adică numai după mult timp au trebuit să treacă de vreo 7 ani până când am obținut și eu un loc la turneul de la Nancy în Franța și m-am reîntors crezând că acum am dovedit că sunt ce trebuie și că nu o să se mai întâmple și, din păcate, m-am înșelat. Și atunci m-am decis să plec pentru totdeauna și Dumnezeu m-a ajutat.
Să amintim, sub semnătura Alexandru Bibac, au apărut până acum volumele de memorialistică intitulate Lăcașul zeilor și Indochina Mon Amour, un roman, Jocul cu libertatea, și alte două volume de versuri cu titlurile Neliniști, respectiv Între ziduri. Acum îmbrățișați un alt gen.
E proză scurt. Să știți că am fost influențat foarte mult de către recitirea unei cărți de nuvele a unui autor rus care se numește Shukshin. Și Shukshin ăsta a scris o printre altele, fiind om simplu, a fost șofer, a ajuns foarte mare, scenarist, pe urmă a jucat el însuși în filme, decorat cu ordinul Lenin, înseamnă că a fost mare, un mare talent. E bine, într-unul din turneele noastre am găsit cartea undeva într-o librărie și am citit-o. Atunci, acum, recitind-o acum, în perioada asta recitind-o, am rămas surprins de cât de profunde sunt, cât de aproape de viață, în sensul că, chiar dacă e vorba de recoltare, de sovhozuri, colhozuri, clipele de viață prin care trece un șofer sau trece un simplu om, un tânăr de acolo care vrea să se căsătorească și ca să o convingă pe iubita lui, merge în fiecare seară, noaptea, cu armonica pe ulița principală a satului și cântă de departe, începe să-i facă serenadă până ajunge la ea, trezindu-i pe cei care au muncit toată ziua și pentru că nu puteau să doarmă după aia, își aducea fiecare aminte de anumite momente magice din viața lor, care altfel n-ar fi ieșit la iveală. Și asta m-a îndemnat să încerc acest stil nou, care se numește proză scurtă, în care am înserat două texte. Prima oară în viața mea am încercat un stil sci-fi. Una este o ideea mea, dar a doua noapte la Jaipur se numește. Ideea mea a fost dată în India, la Jaipur, care este un oraș mare cu trecut istoric, în care se povestea că unul din maharajele care au stăpânit acolo făcea anumite lucruri. Și nu vreau să vi spun ca să nu se disperseze.
Să nu ne răpiți plăcerea lecturii.
Da, am tratat-o în felul meu și se pare că e una din cele mai bune. În rest, mici clipe de viață.
Ați ales ca loc de prezentare a cărții Teatrul din Piatra Neamț. Ce înseamnă acest loc pentru dumneavoastră?
Venit aici direct cu absolvirea Institutului de Teatru, am fost un grup de patru. Aici, pentru prima dată, am dat cu capul de greutățile adevărate ale vieții, cu toate că dacă cineva ar fi știut că eu vin după 7 ani de uzină, eu înainte de a intra la Institutul de Teatru, am făcut 3 ani de școală profesională și 4 ani de uzină, între timp am făcut liceu seral, obligat fiind de condițiile care erau atunci, și anume, nu știu dacă vă reamintiți, 75% din locuri erau rezervate pentru copiii clasei muncitoare și țărănimii muncitoare, iar restul de 25% pentru ceilalți, care ceilalți și-o fi fost, nu știu, tatăl meu care a fost un funcționar. Probabil că a fost pus în categoria origine nesănătoasă. Și atunci nu am intrat, nu că nu m-au admis, dar, de exemplu, dacă unul din copii avea aceeași medie ca și mine și el era de sorginte muncitorească sau agricolă, avea prioritate. Și atunci, după acea școală grea de viață la 15-16 ani, să faci schimbul 3 nu e un lucru ușor, când ceilalți copii se duc să se culce și tu te duci să lucrezi. Da. Venind la Piatra Neamț, am dat de alte greutăți și crezând ca orice tânăr că
Da,
și ce frumos e. Dacă la început orașul m-a fermecat exact cum farmecă pe oricine care vine aici, și m-am gândit, spunându-i unuia din actorii de aici, cât de mare lucru este acest festival, când se va termina totul, va intra viața în lăcașul ei. Și asta un oraș de provincie, indiferent ce vrei să spui, nici măcar avioane nu trec pe deasupra. Și atunci e o tristețe pe care n-am simțit-o din cauza entuziasmului. După ce au trecut 10 ani de zile, m-am hotărât și convins de exemplu fratelui meu care fugise cu un an înainte din țară. Am îndrăznit și destinul meu m-a ajutat. Am ajuns dincolo.
Fraza sună simplu, aproape firesc, aproape că n-o percepem. Alexandru Bibac a traversat însă clipe de emoții cumplite când a tremurat pentru câțiva dolari care îi lipseau din buzunar și s-a deschis înainte ochilor pentru câteva clipe oribila perspectivă de a fi întors din drum. Ori se știe ce cumplite ar fi fost consecințele.
Lumea mă întreabă de ce în Suedia. Pentru că Suedia și țările scandinave nu cereau viză.
Vorbim de anul 1980.
81 când am plecat eu. Iar după 89 am avut surpriza și bucuria să mă sune un fost coleg al meu. Cred că am stat un an de zile împreună, vreau să spun, am lucrat în teatrul ăsta. Liviu Timușc. Și mi-a spus că eu un festival mare de teatru face Piatra Neamțul, un jubileu, o sărbătoare mare. Ești invitat la... Și vreau să vă spun că am avut un șoc când mi-am dat seama că, de fapt, s-a încheiat un cerc, un ciclu. Eu am fugit de la teatrul ăsta și iată că am revenit tot cu activități culturale. Participând la Bookfest cu 2 volume, s-a aflat. A fost unul din motivele, pe lângă ce v-am povestit până acum, să dau drumul la tipar acestei cărți, care, vă spuneam, este proză scurtă. N-am încercat să limit pe Șucșin, dar mi-am dat seama cât de puternic este efectul unui text scurt pe care, când îl citește cineva, poate că își aduce aminte că s-a întâmplat ceva asemănător.
Declanșează niște mecanisme de memorie sau de
Da,
simțire.
Și noi nu prea le dăm... Atenție, că suntem ocupați cu altceva. Vreau să vă spun că am ajuns la concluzia târziu că fără cultură un om nu e întreg. Cititul, teatru, filmul, toate astea îți întregesc personalitatea omului, pentru că, de exemplu, citind o carte, omul se poate desprinde de realitatea aceea cenușie care îl înconjoară și să-și creeze realitatea lui și ca o opoziție. Ca un fel de revoltă împotriva acestei vieți.
O simplă apărare.
Un reflex de apărare. Eu țin minte că citeam cărțile tatălui meu pe care le ascunsese într-un cufăr mare de lemn care era ascuns într-o magazie undeva, că erau cărți interzise, așa zis, interzise. Și mă strecuram, era un lacăt mare, și diavolul din mine m-a sărit pe acoperiș și am scos două țigle. Și așa am intrat înăuntru și citeam la lumina care intra printre pereții de scânduri. De ce? Pentru că am considerat că e interesant, nu că eram eu intelectualul minorilor. Nu!
V-ați avut chemarea asta și iată, deci prin scris ați păstrat și păstrați legătura cu limba, cu țara.
Este singurul lucru care mă leagă de România, limba română. Și toată lumea mă întreabă, dar cum de, dar 35 de ani ești acolo și vorbești așa bine românește? Și atunci i-am spus, dar ce ai vrea să vorbesc? E adevărat că vorbesc mai multe limbi, dar limba română este limba mea. Eu nu poți să o uiți aici acolo. Nu că ea din blocul meu care a fost în Italia cu numai 5 ani vin și vorbesc.
Au căpătat accent.
Da. Și atunci am spus, nu vă supărați pe ei, încercați să înțelegeți. Pentru ei faptul că au plecat undeva într-o lume e mare lucru. Și atunci vor ca lucrul ăsta să rămână însemnat. Felul în care poți să scoată în relief treaba asta este să vorbească strălcit.
Deci pentru asemenea oameni după noastră este mai important că au plecat, pentru alții,
da,
cazul dumneavoastră, faptul că există o țară, o limbă care rămâne.
Asta. E vorba că, așa cum spunea una din editoarele mele, domnul Ibac, dumneavoastră s-a avut ceva de spus. Iar lucrul ăsta, cred eu, că l-are aproape, să nu spunem toți, dar aproape fiecare din noi, oamenii. O să vedeți dacă la anul se va mai ține un festival. Mi-au propus să vin și cu tablourile mele. Pe coperta cărții este de fapt un tablou al meu, cu niște cai galopând și trecere. A fost ideea mea, mi s-a părut că e o idee bună, pentru că e un tablou frumos. Dacă am să vin cu tablourile să facem o expoziție în timpul festivalului, o să vedeți cât de profund a acționat ideea de libertate în mine, pentru că ce o să vedeți acolo arată mișcare. Caii și avioanele pentru mine au însemnat libertate.
Născut în România.
Aici, la Piatra Neamț, ați fost actor în Suedia, n-ați mai făcut teatru.
În primul rând, când am ajuns acolo, am scris într-o primă parte a unui roman al meu care se numește Jocul cu libertatea. Am descris tocmai ce se întâmplă cu cineva cum am fost eu, deci un om de cultură, specializat în teatru, care ajunge într-o țară liberă, în care crede că totul este posibil și curge lapte și miere. Și nu e așa, da. Nu este așa absolut deloc. Prima dată am fost datoria mea de a învăța limba, pentru că limba este cheia care deschide diverse uși. N-am crezut că o să se întâmple în România ce s-a întâmplat. Deci eram pregătit pentru blocaj total. Eu aveam un copil în România, a fost puțin mai complicat. Însă am încercat, am înnotat, așa, contra șuvoiului, cu direcția teatru. Stăteam chiar la 100 de metri de teatru din Malmö și vreau să vă spun că m-au primit, m-au întrebat dacă nu mă supăr dacă mă iau corp ansamblu. Și am spus nu, vai de bine, să stau în teatru, intru în atmosfera aia din nou acolo și mă simt eu bine. Și am intrat, vreau să vă spun că am rămas destul de dezamăgit, pentru că am crezut ca mulți alții că Ibsen și cu Strindberg strălucesc, așa, acolo e un fel de tărâm magic, acești mari dramaturgi care ne-au influențat pe toți. E bine, n-a fost chiar așa. Și atunci destinul, că eu cred în destin, pentru că mi-a arătat că intervine atunci când e nevoie, aproape simultan cu rugămintea pe care o adresez neantului, apare în cazul meu. Se întâmplă. Fiind om de cultură, cam puțini acolo, m-a fost contactat de către cineva de la forțele lor de muncă să discutăm, după care mi-au propus să intru un fel de, sună cu ecouri cunoscute, secretar de organizație, așa se numea, dar organizația era o organizație a 54 de etnii. Suedezii au un program în programul lor social referitor la minorități, li se permite să-și creeze un club, o oază culturală proprie, ca să nu se simtă ei izolați acolo. Și atunci eu eram contactul dintre ei și aceste organizații și autoritățile. Acest lucru m-a ajutat să adopt limba și să o învăț, pentru că limba suedeză e o limbă destul de grea dar din punct de vedere structură gramaticală, ei sunt saxoni, au structura saxonă, noi latini, e diferență între câmpie și munte, cam așa. E, am surmontat obstacolul și după aceea cineva de la o universitate din Malmö, o universitate populară, care sunt foarte populare în Suedia, adică lumea e doritoare să cunoască și vine acolo, deoarece universitățile acestea prezintă o listă cu diverse subiecte pe care le prezintă în cursuri. Și atunci cetățeanul sună și se înscrie la un curs și își completează cunoștințe. Ei, am lucrat acolo și în acest cadru am cunoscut pe cineva de la Ministerul Culturii care mi-a propus la un moment dat să trec la Centrul Internațional de Cultură din Malmö, care funcționa în universitatea respectivă, dar despre care n-aveam cunoștință, și încet, încet am ajuns acolo. Ales fiind de ei, după un an de zile, de suedești, deci că era suedești toți, președintele. Și atunci am profitat de acest lucru, am intensificat programul meu de călătorii, pentru că am început să călătoresc din 1989, când am primit o cameră video de la instituție. Unde mă duceam, filmam, făceam un mic reportaj, veneam înapoi, mergeam la televiziunea locală din Malmö și făceam un mic documentar, după care ieșeam la presă și spuneam o conferință despre, să spunem, civilizația aztecă, Maya, sau despre Inca, Machu Picchu, sau India. Se făceau cu prezentarea filmului respectiv și aveam un dialog cu ei în timp ce se derula filmul. Lucrul ăsta a făcut să se împrăștie valuri. Lumea a început să vină din ce în ce mai mult. Și asta s-a întâmplat până când am ieșit la pensie. Mai devreme, e adevărat, pentru ca să mă bucur mai mult de timpul liber. Ca să nu stau numai să mă vait că mă doare una și alta.
Și în felul ăsta aveți răgazul să exersați pe limba română și pe suflet românesc.
Da, bineînțeles, bineînțeles. Și vreau să vă spun că și aici, diferența, de exemplu, de expresivitate a limbii, limba suedeză, limbile nordice sunt niște limbi seci și foarte concise. Acolo e da și nu. Nu e ca la noi să vedem pe la, știu eu. Nu, acolo e foarte concis. E o diferență mare și atunci o limbă latină, română, italiană sau franceză sună ca un duel cu o floretă în loc de ciomag sau sabie din aia de 5 kg cu care lovesc saxonii.
Probabil că greu de ținut o balanță între aceste două senzații, nu? Pentru dumneavoastră ca vorbitor de o limbă de sorginte latină.
Dar vreau să vă spun că am fost ajutat în primul și în primul rând de faptul că suedezii sunt un popor destul de îngăduitor și înțelegător cu cei care au fost în situația mea, adică de azilant politic. Am cerut azilul și ei mi-au spus, trebuie să fie mulți, mi-au spus. M-am mirat și mi-a produs plăcere când m-au întrebat, nu e așa că trebuie să fie greu să te rupi?
De rădăcini.
Da, și să vii aici să vezi limba asta noastră care e așa de concisă, scurtă, sunt autoironici. N-a fost acesta barajul principal. Barajul principal intervine în momentul în care te lovești și de celelalte grupări ale societății. Ați observat și dumneavoastră probabil că dacă mergi undeva, cum e festivalul ăsta, unde se adună mai mulți oameni, ai oameni pe care îi simpatizezi de la prima vedere, fără să-i cunoști poate, și ești mai rezervat față de alții. Dar există anumite rezerve care sunt pur și simplu dictate de niște rațiuni pe care noi nu știu dacă le cunoaștem. Probabil că e vorba de energii negative, pozitive și așa mai departe. Vreau să spun că indiferent cum e și ce e, pe mine mă bucură că mă reîntorc în locul acesta, că sunt tratat cu atâta bunăvoință. Câteodată în autoironia mea mi-aduc aminte, eram în Mexic și în Mexic e o coastă, un fel de țărm, cum avem noi, de la Mamaia la Mangalia. Eu, străin acolo, venit pentru prima oară, și am nimerit în Mamaia lor, cum ar veni. Un hotel super, cu tot felul de treburi, un hol imens acolo și când m-am uitat pe plajă, ce era o nebunie. Stăteam acolo și pe hol se mai plimbau și niște fetițe din astea îmbrăcate frumos, mexican, în asta mexican frumos, așa. La un moment când m-a văzut că stau acolo, a venit la mine și m-a întrebat așa cu o duioșie din aia, parcă trezită de milă, dacă poate să mă ajute. M-a apucat râsul. Da, același lucru și aici. Atât de amabil, atât de frumos și civilizat se poartă, încât locul acesta, care să știți că n-a fost numai o plăcere pentru mine, am avut de înfruntat clipe și situații grele, în care colegii mei, am mai scris într-o carte chestia, domnule, actorii sunt actori, reprezintă, întruchipează, știu eu, acolo, pe scenă, pe ecran, dar ei sunt oameni. Și au tot felul de, ca toți oamenii, deci nu trebuie combinate lucrurile astea. Felul deci în care am fost tratat și felul în care se desfășoară toată treaba asta m-a făcut să uit și să diminuez imaginea aceea care rămăseze ca o umbră.
Poate vă face plăcere să vă aduceți aminte de luminile scenei.
Ce am făcut în Suedia? A, bine, președinte, călătorii. N-am mai făcut teatru, dar faptul că am făcut teatru aici în România m-a ajutat foarte mult. Am rămas și eu surprins că veneau suedezii să mă asculte pe mine. Deci eu țineam conferințe și la un moment dat una din studente am văzut-o cum închide ochii. Și atunci m-am gândit, dom'le, vorbesc prea mult, am obosit populația. Și atunci am zis, oprim, stop, acolo așa e. Mergem, bem o cafea și pe mâine ne întoarcem, continuăm. Și am oprit. Și atunci a deschis ochii și am zis, îmi pare rău că te-am obosit, zice, nu e adevărat. Eu închid ochii pentru că te aud și văd ce povestești tu. Lucru care s-a confirmat de către, cum nu vreau să par lipsit de modestie, nu știu câți oameni au citit cărțile mele, să spunem 100 până acum. Ei bine, toți cei cu care am discutat și au luat și ei legătura cu mine mi-au spus același lucru, sub diferite forme. Și anume că au fost cu mine, i-am dus acolo. Deci probabil că, știu eu, prin forța cuvântului, le-am făcut să vadă. Și acesta e un lucru nemaipomenit. Acest lucru aparține actorului. Deci mi-am dat seama cât este microbul. Eu am spus, gata, s-a terminat, nu mai fac, nu mai joc. Nu e adevărat. Discursul plus textele, deci textul scris, care îl face pe cititor să fie cu mine acolo în locul pe care îl descriu sau în acțiunea aceea, arată cât de puternic a fost influența actoriei. Și deci nu pierde niciodată. Asta e.
Ați umblat în multe locuri, în lume, dar teatru ați mai văzut? Experiențe de spectator?
Da.
În Suedia sau în lume?
Am văzut câteva spectacole bune în Suedia, la Stockholm. M-am dus la Teatru Național suedez. Ei sunt ca și noi, fiecare națiune are anumite trăsături, o mentalitate și asta se vede. Se vede în viața de toate zilele. Mi-am aminte că înainte de a pleca în Suedia citisem undeva un fel de statistică în care televiziunea suedeză ar fi fost televiziunea preferată în iad. Împărțiseră
iad.
De ce? Pentru că ea plicticoasă. Și este plicticoasă. Da, adică ăștia sunt ei. Trebuie să-i accepți așa cum ei te acceptă pe tine, așa trebuie să-i accepți și tu pe ei. Adevărul e că planeta asta nu e pentru toți și e a tuturor. Și probabil că nu noi, dacă va mai trăi această planetă, până la urmă toată populația va deveni una, un tot. Și asta tratez și eu într-una din novelele astea de ficțiune, ca să spun așa.
Născut în România, cu Mariana Ciolacu.
Pentru că am început cu cartea și cu literatura, să vă întreb dacă aveți în sertar, în pregătire, cu gândul de a publica vreo carte.
Vă mulțumesc că mi-atrageți atenția. Am determinat jocul cu libertatea și asta e foarte semnificativ. Jocul cu libertatea, deci nu lupta pentru libertate, din care a ieșit primul volum. Aș dori să continui cu al doilea volum. Deja este prefigurat, știu eu cum o va fi, totul e aranjat. Superficialitatea noastră celor de pe plaiurile acestea m-a făcut să sar iarăși cu gândul la altceva, ceva care nu știu ce va fi, dar a căror ecouri deja îmi sună în cap. Mă atrage foarte mult și mă fascinează tocmai datorită efectului ăsta de globalizare, de mediocrizare a populației mondiale, care înseamnă această comunicație extraordinară, ușoară, internetul, telefoanele astea. Eu observ pe om tot de la actorie, că actorie este și un ar trebui să fie, eu sunt de un destul de bun psiholog și îl vezi pe om cât de sigur se simte el cu telefonul în mână când numai apasă pe asta și dă în dreapta și în stânga și toate aceste lucruri sunt făcute ca să îl superficializeze pe om. În mașină nici nu mai trebuie să sucești cheia, ai un buton, în curând o să fie vocală. Probabil comandă, adică pornește și oprește și mai departe. De ce? Ca să limiteze pe om, să-i dea cât mai puțin de gândit. Or, cu cât gândești mai puțin, cu cât existi mai puțin. Părerea mea. Și atunci aș căuta iarăși tot așa, nu știu dacă proză scurtă sau puțin mai lungă. Eventual un scenar mi-a propus un coleg, Gelu Nițu, la București. Mi-a spus, măi Mircea, nu te gândești să faci tu un scenariu, ceva, film, teatru? Și uite, noi îl punem, George Mihăiță mi-a zis, vină încoa, hai să facem. Însă îmi dau seama cât de mult și cât de important este, de exemplu, ca omul să citească o carte vie, adevărată. Nu, netul e una și cartea e altceva. Cu toate că e un proces destul de scump și se vede la târgurile de carte, am văzut lumea mișunând și am zis, Doamne, uite cum cumpără cărți, ce bine. Da, a fost numai atunci.
Da, ați aparținut unei generații de actori care a rămas cumva legată și și-au făcut și o frumoasă sărbătorire la Teatrul Odeon.
Am participat la ea și vreau să vă spun că sunt nume de răsună în teatru, cel puțin, în teatru românesc. De câte ori încerc să mă uit la o dramatizare, la televizor, de exemplu, și mă uit la distribuție. Nu mai regăsesc pe nici unul din, nu trebuie să fie colegii mei, dar cei care erau în perimetru, ca să spunem așa. Florin Zanfirescu, Mircea Diaconu, ce să spun, George Mihăiță, Mălăele, nu cu Mălăele am fost aici, coleg. Cu ceilalți am terminat școala împreună, Institutul de Teatru. Poate că e și în străinare, adică ne fiind la zi cu lucrurile astea. Nu se l-am întrebat pe Florin, câți absolvenți, că el a fost rectorul Institutului de Teatru, da? Pe vremea noastră erau 30 și nu terminau toți. S-a mai întâmplat câte una altă. Erau 40 de teatre pe vremea în România. Și acum mi-a spus, s-a uitat la mine așa, zic, cam în jur de 1300-1400. Am rămas siderat, dar mi-am revenit repede pentru că ăsta e stilul american. În America sunt școli de teatru pe care le deschide, știu eu, un actor mare, personalitate. Cei care consideră că au talent, se duc. Și ei sunt contabili, șoferi, știu eu ce, și o dau cu banul, cum ar veni. Se duc la Hollywood și dau probe. Da, dar America e mare, pe când la noi e puțin. Și atunci, ce speranțe le dai? Aceste seriale care, nu vreau să le numesc, dar nu mi-a venit să cred, să vin din Suedia și să văd în România timp de peste un an de zile, să văd un serial cu țigani, pe aia trebuie. Sau acum un serial cu țărani beți sau semibeți sau proști sau, vă spuneam de mediocritate, asta e, printre altele.
Eu vă mulțumesc și să ne dăm întâlnire, poate cu o nouă carte, poate cu expoziția de tablouri.
Vă promit și am să mă străduiesc.
Născut în România.